hele birinci mertebe şimdi jurnal formatında tüsleyttirtip şimdi Grenzel jurnal olarak birinci numara geldi.
Bu bildiğinde demek ki sizin mahalle usya degen söz mü, yazışılar kubaya degen söz mü, yer şiğarga jinansız mı siz bu mahalle haberlerin?
Mahalle usya deyip bir eğitmez idim. Hem yazışıların artı onda bir eğitim bulmuyor. Lakin bu biraz mı yeni hakimiyetinin halkının istibarı Tatar milletine, Tatarçılıkka, İslam dinine uyatırga bir tırışı deyip etersin kileyinde. Belki şulay deyip bunu yakışarak anlatır idim. Bizim gündeli redaksiyada 4 kişi halların arasında net sizge tanış bulan Fazile Nasreddin. Ondan sonra ikinci anadili okutuşumuz Dime Kulni, Hamide Çayda. Ondan sonra Gülten Bedreddin. O indi ne şu bizim bir aktif kişimiz. Hem indi baş redaktör olarak ol jurnalda it hizmet ettim. Biz her biri biz buna demek ihtiyar ile bir teşleken için bir küp küçüğü almıyoruz. Bizim de kardeşler 2-3 numara bir yılga çıkarsak yüzümüzden bekledik sanırız deyip durabız. Çünkü bir küp küçü talep ite, bir gerek de bu bitini bitini şey tartışında demek fin dilinde praktikada biz onlarda gönetmeni kullanabız o fin dilinde. Çünkü şimdi kibitler var kasları Tatar dilinde kuyu almıyorlar. Alar kuyalar fin dilinde demek Hazari onlarını anladığımız kabul etmez. Olay bütün tekstler, yeni haberler, mahallemizin haberleri, Yıldız demek bu spor kulübü olsun, FTB, ol, Finlandiya Türkler Birliği, Kultur Uyuşması'nın yeni haberleri alıp bitenisi neydi? 100% Tatar tilinde yazılı.
Hazır bütün məlumat şaraları internetka köçüp barganda siz kirisinşe özegizning basma şarağızını şula kengeytesiz, zuraytasız. Mana nerse bilen anlatır?
Bizim hali zamanda bit bu ne informasiya şunda kip kile. Eğer de biz onu niye tabanı dedi internet kapıya tırkan bolsa o vaxta o informasiya arasında ni yugalıp kitere mümkün o bütün dünyaları biz bizden. Elbette bir kere o internet kada kilecek o ni mahalle haberler biz onu internet kada şunu PDF formatında koyacak biz. Lakin bunun bastırılığı çünkü bizim mahalle bizden bir ilişi o yaştaki kişiler onlar internetini kullanmıyorlar. Onlar kompüterlerini okumuyorlar, internetini okumuyorlar. Şunlara göre biz her bir kişinin ihtibarın görüp biz onu bitebiz ana iğne jurnal formatında beraber demek kişiler üç kullarını alıp bizler bu sınarını yine jurnalını bir 8 yıl daha ne bastırdık hele onlar için biz alanı bizim mahalle azalarımız hele Finlandiya gına tügel bizim çitillerde yaşayıp çetinlerimiz var kitabızın kiniğe kadar Avustralya'ya kadar kitle demek Şüyesi olsun Türkiye olsun Германия болсын, нинди илдә безнең агзаларыбыз яшәсә, шул илләргә без аны җибәрәбез.
Казанга җибәрергә дә планлаштырасызмы?
Әлбәттә, әлбәттә, без аны Татар конгрессына барырга уйладык. 20-30 шәһәрләргә барырга ниятебез бар анда нигә? Бу безнең Татар конгрессына. Без телебез бу журналны халык журналы булсын, халык укысын, һәм халыкка якын журнал булсын димәк, бик инде зур, югары дәрәҗәләрдән бик инде ни дип теге Татар теленең дә шундый иң югары дәрәҗәдәге татар теле булып, димәк, халык аңламас рәвештә булмасын, ә халык дәрәҗәсендә халык аңлаешлы, халык аңлаешлы һәм халык укыган вакытында алардан үзенә файда күрә торган бер журнал булсын. Чөнки анда безнең әле бит ни хәбәрләрдән түгел, анда безнең бар балалар сәхифәсе дә, аның içində куелган шулай ук нидә, бу татар теле сәхифәсе дә бар, татар телендә без аңлатабыз, димәк, татар теленең бу мәртәбә хараса абоним кагыйдәләре, димәк, шулай газылар, шулай иштеләр, ләкин ике айрым мәгънәдә булган сүзләр турында. Аннарысын, шулай ук мәсәлән, бу эч бик зур югалту булды татар милләтенә ул не Туфан Миннуллин булсын, Шамил Закиров булсын, Флора Сафиуллина булсын, аларның тәрҗемә хәлләрендә язылган. Димәк, анда күп мәгълүмат бар, нәрсә хәбәр генә түгел, димәк, анда ни дә бар, тегеч тарих та бар. Шуңа күрә без теләр идек бу дөрестән дә кеше журналы кулланылы алган вакытында аның дәрәҗәсендә аларга файда китерә торган бер ни журнал булсын идем бек бу аның төп максаты. Без бары бер фокус тоттыбыз үз халкыбыз димәк безгә үз халкыбыз монда Финляндия яшәгән татар кешеләрен активлаштырып димәк аларга мәгълүмат бирергә тырышабыз чөнки татарлар нинди генә илдә яшәсәләр дә ул бары бер ул илдә ассимиляция процессы бара инде аларга каршы торырга бик каты авыр һәм бу журнал белән без тырышабыз тагында ул процессына туктатырга булмаса да битергә бераз санарга комачауларга димәк аны бераз әкерен әйтергә ул аны тиз бармасын дип шуларга күрә ул әлеге шундый медиа дөньясының татар халкының игътибарын җәлеп итеп шулай итеп бераз әзгенә ни татар чалкистерине таасир этмесин экен деп биз тырышабыз бул журнал менен. Албетте эгерде чет элде татарлар да окусалар, бигерек да биздин махалла азаларыбыз кимдер чет элде жашайлар, мына алар үчүн да бул бик кызык, чүнки алар бит мында деген хабарларын ишмиштен гана билелер. Мында эмди алардын колуна демек махалбиздеги болгон түрлү окуялар турунда хабарлар келип тура. Албетте башка элдеги мусулмандар да эгерде угусалар, өздөрүнө пайда болсо, кызык болсо, анан эмне пайдаланарга була?
Финляндия расмийлери жетекчилиги нишикте болсо болушабы муну чыгарууга?
Жок, жок, демек эмне? Мына бул бүтүнлөй 100% махалбиздин ресурстарына таянып иштенген журнал, демек муну өзүбүз иштейбиз, бир каян биринди жардам бизге келми, һәм биз сурамайбыз да, чүнки биз тилейбиз, демек бул журнал өзүбүздүнкү болсун, демек татар журналы болсун, милли диний журнал болсун.
Лекин сиз аны Финляндиянын ниндир расмий урундарына да таратырга жыйынасыз, шулай эмес? Сиздин турунда да билсиндер.
Финляндиянын канунлары боюнча биз мажбур алардын Финляндиянын китепканаларына ийбарырга, демек китепканаларында ул буларга тиешелүү анда.